Хәзерге көндә төп мақсат предприятиеләрнең тотрыклы эшләүен һәм үсешен тәэмин итү. Бу хакта Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов республика сәнәгатен үстерү буенча киңәшмәдә хәбәр итте. Чара Казан дәүләт казна дары заводында узды. Киңәшмә башланыр алдыннан Рөстәм Миңнеханов дары заводының укыту үзәге эше белән танышты. Үзәк заманча җиһазлар һәм виртуаль тренажерлар белән җиһазландырылган. 2021 елда 2011 кеше шул исәптән тармакның башка предприятиеләре хезмәткәрләре дә белем алган. Киңәшмә эшен ачып, Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, бүген предприятиеләр моңарчы күрелмәгән санкция һәм икътисади басым шартларында эшли. Федераль һәм республика дәрәҗәсендә икътисадның реаль секторына ярдәм итү буенча кайбер чаралар кабул ителде. Предприятиеләргә гамәлдәге ярдәм чараларын системалы рәвештә җиткерергә кирәк. Эш адреслы алып барылырга тиеш. Әлегә бу система ахырына кадәр корылмаган. Һәр предприятие үз вакытында ярдәм алырга тиеш, диде Татарстан президента. Рөстәм Миңнеханов импортны алыштыру һәм кооперация мәсьәләләренә аерым игътибар бирде. Президент кыска вакыт эчендә тиешле позицияләрне билгеләү буенча предприятиеләр белән эш алып барырга һәм ярдәм алу өчен федераль исемлеккә кертергә кушты. Моннан тыш Татарстан президенты предприятиеләрдә мәгълүмати куркынычсызлыкка карата таләпләрне кадгыйлатырга, сәнәгать таләпләрен һәм террорга каршы куркынычсызлык чараларын кадгый үтәргә кирәклеген ассызыклады. Проект институты бинасында Казан Гипрониавиапром акционерлык җәмгыятенең легендар җитәкчесе Борис Тихомиров истәлегенә барельеф ачтылар. Тантаналы чарада Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты. Ул Гипрониавиапром проект институтының озак еллар дәвамында республикада һәм илдә күп кенә проектларны гамәлгә ашыруда катнашуын әйтеп үтте. Предприятие үсешенә аның элекке директоры Борис Тихомиров та бәяләп бетергесез өлеш керткән. Борис Иванович уникаль кеше иде, без аның хезмәтен бер кайчанда онытмабыз. Мин аны шәхсән белә идем һәм һәрчак хөрмәт иттем. Ул үз предприятиесенең чын патриоты, республикабыз патриоты, илебез патриоты булды. Мондый кешеләр күп түгел, ул башкалар өчен үрнәк иде, диде Татарстан президенты. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин эш сәфәре белән Буа районына барды. Анда ул авыл халкының эшлекле активлыгын арттыру мәсьәләләре буенча зона семинар киңәшмәсен үткәрде. Моннан тыш парламент рәисе Хәтер бакчасы акциясендә катнашты. Буа район үзәк хастаханәсендә булды, табиблар һәм медицина персоналы белән аралашты. Семинарда район һәм авыл җирлекләре башлыклары, шәхси ярдәмче хуҗалыклар һәм гаилә фермалары җитәкчеләре республиканың 8 районыннан авыл хуҗалыгы кооперативы вәкилләр катнашты. Пленар утырыш кысаларында фермер хуҗалыкларының эш нәтиҗәләре турында җентекләп фикер алыштылар. Республика парламенты башлыгы сүзләренә караганда, азык-төлек куркынычсызлыгы мәсьәләләренә аерым игътибар бирергә кирәк. Татарстан үзен тулысынча терлекчелек продукциясе белән тәэмин итә. Әмма кайбер районнарда терлекләрнең баш саны кимү очрагы бар. Бу мондый дәүләт ярдәме белән мөмкин түгел, дип саный Фәрит Мөхәммәтшин. Парламент җитәкчесе журналистларга да әлеге теманың әһәмиятен билгеләп үтте.
Безнең республикага менә мондый очрашулар яхшы традиция кирип китте. Ел саен инде менә 15 мәртәбә җыябыз. Менә шушылай итеп җирле үзидарә органнарының җитәкчеләрен, бизнес әгъзаларын актив районның менә бүген 8 район монда җыелды. Бу районында карап, күреп, чыгышлар тыңлап, авыл хуҗалыгы министрының башка белгечләрнең тәкъдимләрен тыңлап, минем уйлавым буенча без бу мәсьәләгә игътибарны арттырырга тиеш һәм ул арттыр. Бөтенесе рәхмәт дип әйттеләр чыгышларында. Тагын акча кирәк, тагын проблемалар бар дип, ләкин түгәрәк өстәлләрдә үзебезнең президентыбызга, хөкүмәтебезгә рәхмәт сүзләре бик яңгырады. Мондый республика шушылай иттереп игътибарын арттырып, авылда яшәүче халыкка аңарга яшәеш мөмкиннәрен тудырып, әле бөтен республикалар, бөтен өлкәләр Татарстан кебек эшләмиләр дигән тавышлар ишетелде һәм тәкъдимнәр дә ишетелде. Менә авыл хуҗалыгы министры докладында бик матур иттереп чыгыш ясап, анализ ясап, һәрберсенә үзенең урынын күрсәтте. Менә болар җиңүчеләр, болар безне ишетеп, халкы белән эшләп, программаларга кирип, бизнесын арттырып, тормышын яхшырта дип. Һәм җитмәгән җирләрендә күрсәтеп, ишеткән кешеләр ишеткәннәрдер. Мин дә үземнең җимгаклау сүземдә мөрәҗәгать иттем. Кайткач районда менә шулай итеп без республикада җыйган кебек җыелышып тагын бер кат сөйләшегез. Тагын нәрсә эшләргә була? Заманалар җиңел түгел. Тагын нинди мөмкинлекләр табырга була авылда яшәүче халкыбызның дәрәҗәсен күтәрергә? Нигә дигәндә, авыл халкында безнең тарихыбыз, телебез, динебез, безнең гореф-гадәтләребез анда саклана. Татар авылымы, урыс авылымы, чуаш авылымы, мукша авылымы, менә бөтенесе, һәр берсе үзенчәлекле булса да, бердәнбер Россия тугандаш халкы булып яшәсен иде. Менә бөтен ният шунда.
Буа районындагы зона киңәшмәсе быйыл май айында Кукмара, Мөслим һәм Чирмешән районнарында узачак шундый семинарлар сериясен ачып җибәрде. Зона киңәшмәләре инде традициягә әйләнде һәм республикада 2010 елдан бирле үткәрелә. Татарстанда Идел буе Болгар дәүләтендә исламны кабул итүгә 1100 еллыкны бәйрәм итү уңайыннан Татарстан Республикасы дәүләт җыр һәм бию ансамбле Болгар эзләреннән дип аталган концерт программасы белән гастрольләргә чыга. 13-18 май көннәрендә Астрахан, Волгоград һәм Самара шәһәрләрендә концертлар планлаштырылган. Гастрольләр Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгы ярдәме белән Россия Федерациясы мәдәният министрлыгының гастроль концерт планы буенча үткәрелә. Концерт программасының нигезен тирән фольклор тамырлы номерлар, татар мәдәниятенең шедеврлары тәшкил итә. Оркестр һәм хор татар халык җырлары белән таныштыра. Программаны татар биюләре тулыландырып бара. Концертның икенче бүлегендә туй музыкаль хореографик спектакле күрсәтелә. Әлегә әсәр Казан, Мәскәү, Владимир, Пермь, Свердловск, Төмән һәм башка шәһәрләр тамашачысына таныш инде.